зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во емисијата на Радио Слободна Европа ќе слушате. Прв договор за соработка на Македонија и Грција по договорот од Преспа. До почетокот на летото се очекува поевтин роаминг меѓу двете земји. Македонско-бугарската комисија за историски и образовни прашања продолжува да работи за спорните точки во учебниците по историја. За секој трет тендер се поставени критериуми за да можат да конкурираат само неколку фирми, се вели во најновата анализа на Центарот за граѓански комуникации. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Лидерот на БЕС Алтернатива Африм Гаш изјави дека денеска имале плодна средба со премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев, на која главна тема била председателските избори и обидот да се најде заеднички кандидат кој би бил прифатлив за сите граѓани. Гаши рече дека ја поздравили иницијативата и оти прв пат во државата се случувало да се избере председател и да се направи обид тој да биде прифатлив за сите граѓани. Во меѓувреме средба со Заев имаше и лидерот на ДПА Мендух Тачи, кој изјави дека за ДПА прифатлив кандидат за председател би бил доколку доаѓа од владата со цел, како што рече, да се нормализира состојбата во државата. Речиси 70.000 мигранти се наоѓаат во Грција и се движат кон земјите на Европската Унија, изјави министерот за безбедност на Босна и Херцеговина Драган Мектиќ, нагласувајќи дека тоа предизвикува загриженост за земјата, бидејќи според него постои можност голем број од мигрантите на патот кон ЕУ да ја одберат балканската рута. Мектиќ вели дека загриженост представува дневниот прилив на мигранти од Турција и Грција, кој, како што вели, е близу 300 лица дневно. Пет еколошки граѓански организации ја повикаа Европската Унија да заземе построг став за загадувањето на воздухот од старите неефикасни и субстандарни електроцентрали на јаглен во Западен Балкан, велејќи оти тие влијаат врз здравјето на луѓето низ целиот континент. Загадувањето на воздухот од овие индустријски капацитети е одговорно за околу 3900 предвремени смртни случаи, велат граѓанските организации во извештајот објавен денеска. Во него се вели дека во 2016 година 16 фабрики од комунистичката ера на Западен Балкан предизвикале загадување со сулфур диоксид колку цела флота од 250 фабрики на јаглен во Европската Унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
До почетокот на летото се очекува да има поевтин роаминг меѓу Грција и Македонија. Ова е прв договор за соработка подпишан после договорот од Преспа. Соработката меѓу двете земји стагнираше поради проблемот со името, но надлежните од двете земји се надеваат дека ќе бидат подпишани договори и во други области. Тие најавија заедничка соработка и против лажните вести. Известува Пелагија Стојанчова.
Намалување на цените во роаминг услугите најавија министрите Дамјан Манчевски и неговиот грчки колега Никос Папас на заедничка пресконференција во Скопје. Ова е прва соработка на двете страни по подпишувањето на договорот за името. Целта е, вели министерот Манчевски, до почетокот на летото да се намалат цените, особено на интернет услугите, но на регулаторите од двете земји им останува да ги одредат цените. Манчевски вели дека регионот ги надминува од минатото.
Дека Балканот обично е негативна конотација кога се збори во и во меѓународни рамки. Ама ајде со овој нов дух, со ова ново пријателство, да Балканот биде новата Скандинавија. Ке треба време, ама ова се првите чекори, ќе продолжиме понатака интензивно да работиме, Балканот веќе биде синоним за нешто сосема друго.
Изјави Манчевски. Грчкиот министер за дигитална политика, телекомуникации и медиуми Никос Папас рече дека има многу пречки кои треба да се надминат во соработката. Оти таа стагнирала поради спорот зимето.
Потребна ќе биде многу работа. 27-28 години не се малку. Овие денови размислувам колку работи, од колку работи ќе бевме спасени, доколку овој проблем беше решен пред 15 години, или колку подобро ќе беше позицијата и на Северна Македонија и на Грција во поширокиот регион. Ќе треба да забрзаме, да се потрудиме, да пробаме и производството на позитивни резултати ќе ги разубеди дури и луѓето кои што од двете страни се со недоверба кон договорот од Преспа.
Тој запрашан за тоа зошто навлез во Грција и покрај печатите во пасошите дека припаѓаат на Северна Македонија, се уште им се издаваат бели листови на граѓаните, министерот вели дека спроведувањето на преспанскиот договор ќе оди според предвидените рокови. Двајцата министри најавија соработка и во борбата против лажните вести, чија жртва беше и договорот од Преспа. Според Манчевски, најдобар механизам против лажните вести за договорот зимето е подпишувањето на вакви договори за соработка.
После подпишувањето на договорот од Преспа, ниту пропадна светот, ниту се распадна едната, ниту се распадна другата земја. Напротив, ова е прв од многуте договори кои што ќе следат, каде што граѓаните и бизнисите ќе имат конкретна корист.
Изјави Манчевски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонско-бугарската комисија за историски и образовни прашања продолжува да работи по така наречените спорни точки во учебниците по историја во двете земји. Браќата Кирил и Методи беа само една од спорните точки за кои комисијата успеа да најде заеднички јазик. Комисијата ќе дебатира дали да се препорача заедничко чествување на Прличев, Климент и Наум Охридски, цар Самуил, Гоце Делчев и други личности. Прилог на Марија Тумановска.
Едни исти личности заглавени во минатото што се изучува во учебниците по историја на двете соседни земји. Преку политизација и национализација на минатото, секој од страните си ги присвојува за свои херои. Затоа Македонско-бугарската експертска комисија за историски и образовни прашања продолжува да работи на спорните точки кои според најавите треба да ги релаксираат историските односи меѓу двете земји. Браќата Кирил и Методи, за кои комисијата успеа да најде заеднички јазик, е една од спорните точки. Главните забелешки од двете страни се однесуваат на јазикот на кој тие го описменувале населението, односно дали тоа го правеле на се македонски или се бугарски јазик. Во врска со ова, во македонските учебници по историја за седмо одделение пишува: Свети Кирил и Методи и по потекло биле словени од Солун. Книгите ги преведувале на јазикот на македонските словени од околината на Солун. Учениците од Бугарија пак исто така учат дека браќата Кирил и Методи се основоположници на словенската азбука и книжевност. Во нивната наставна содржина пишува дека учениците на Кирил и Методи, Климент, Наум и Ангелари биле прогонети од Великоморавската област и свое засолниште нашле во границите на Бугарија, каде што под заштита на князот Борис имале услови за продолжување на својата дејност. Една од спорните точки за кои комисијата треба да се договори е и карактерот на Самуиловата држава. Во нашата историја, таа се толкува како македонска. Во соседна Бугарија, пак, децата учат за цар Самуил како за бугарски цар. Христина Михајлова е професор по историја во Средно училиште во Софија. Еве како таа на своите ученици им предава за цар Самуил.
Самуил е представен като български цар, който поема управлението след смъртта на синовете на Борис I.
Самуил е представен како бугарски цар кој го презема управувањето по смртта на синовите на Борис I. На учениците им кажувам дека Самуил е бугарски крал, затоа што Василий II се нарекува убиец на бугарите. Друга работа со која се докажува дека Самуил е бугарски цар е тоа што има еден битолски надпис кој не е објавен во учебниците, но се споменува. Во него неговиот внук Иван Владислав, кој е последниот бугарски цар на првото бугарско царство, пишува за своето потекло. Всушност тој нагласува дека е бугарин по потекло. Во истиот надпис се споменува дека тој всушност е братот на Самуил, раскажува Михаилова. Представниците на нашата комисија велат дека комисијата треба да помогне во надминувањето на темите кои се сметаат за болни во заедничките односи и да помогне во надминување на конфликтите.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во секој трет тендер во државата биле поставувани толку високи критериуми за само една или неколку фирми да можат да ги исполнат условите, се вели во најновата анализа подготвена од Центарот за граѓански комуникации. Од организацијата велат дека високо поставените критериуми го засилуваат сомнежот дека се работи за местени тендери. Сргјан Стојанчов.
Во секој трет тендер има толку високо поставени критериуми за одредени фирми воопшто да не може да конкурираат, а условите за учество да ги исполнуваат само мал број фирми, покажува анализата «Транспарентност, отчетност и интегритет на институциите во јавните набавки, истражување, рангирање и анализа 2018-та», што ја подготви Центарот за граѓански комуникации. Овде се работи само за критериумите што треба да ги исполнува фирмата што конкурира, а не конкретно производот или услугата што се набавува. Таквите високо поставени критериуми го засилуваат сомнежот дека се работи за местени тендери, вели Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации.
Ризикот е дека со поставување на вакви критериуми, а секогаш се постои сомнежот дека се прилагодуваат за одредени понудувачи кои што би се фаворизирали и кои што единствено би можеле да ги исполнат тие критериуми и да го добијат тендерот.
Филков објаснува дека такви дискриминаторски критериуми што може да ги задоволат само една или малку фирми значат барање превисок обрт на пари во фирмата или барање преголем број стручен кадар или специфична опрема за која во конкретната набавка нема потреба.
На пример, набавка од 10.000 евра се бара обрт од 200.000 евра дима годишно, или, например, точен број на вработени по точно искуство, три инженери, два вакви работници, три онакви, понатаму точен број на реализирани исклучени договори во минатото, што значи фирма нова не може да учествува, никаква механизација, точно да се бара опрема, разни лиценци или некакви простори со волку метри квадратни онакви. Тоа се тие критериуми кои што сметаме и кои што се сметаат во праксата и во светот за дискриминаторски.
Дополнително, анализата покажала дека на секој трет тендер се јавувала само по една фирма. Кај институциите со помал број на набавки биле анализирани сите тендерски документации, додека кај оние со повеќе тендери предмет на анализа биле тендерските документации од 10 најголеми набавки. Во анализата се наведува дека тендерски документации со ограничувачки елементи имало кај Министерствата за образование, внатрешни работи, транспорт и врски за животна средина, како и кај Собранието и кај Секретаријатот за законодавство.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Сојуз од 16 американски држави, предводен од Калифорнија, ја тужи администрацијата на председателот Доналд Трамп поради неговата одлука да прогласи национална вонредна состојба за да добие средства за изградба на ЗИД долж границата меѓу САД и Мексико. Ваквите правни предизвици би можеле да ги забават напорите на Трамп да го изгради ЗИДот. Гоце Атанасов.
До тужбата поднесена во окружниот суд во Калифорнија дојде само по неколку дена откако Трамп во петокот се повика на неговите воредни овластувања, откако Конгресот одби да го исполни неговото барање за 5,7 милиарди долари за изградба на ЗИДот. Впрочем, токму ЗИДот беше едно од главните ветувања на Трамп за време на изборната кампања. Неговиот последен потек има за цел да му дозволи да потроши пари кои се доделени од Конгресот за други цели. Во сообщението на калифорнискиот јавен обвинител Ксавиер Бекера се наведува дека предавањето на Трамп на суд е со цел да се блокира неговата злоупотреба на председателската моќ. Го тужиме председателот Трамп за да го спречиме еднострано да ги ограбува парите на даночните обврзници кои со закон ги издвои Конгресот за луѓето од нашите држави. За повеќето од нас кабинетот на председателот не е место за театар, оценува Бекера. Правните предизвици би можеле да ги забават напорите на Трамп да го изгради ЗИДот, за кој вели дека е потребен за контрола на нелегалната имиграција и трговијата со дрога, но најверојатно се ќе заврши во конзервативниот Врховен суд. И ова е еден од начините за кои тие мислат дека може да победат, со обструкција и со многу други глупости. И јас мислам дека само сакам да го направам побрзо. Тоа е се. Во буџетскиот договор, усвоен од Конгресот за да се избегне второто делумно затворање на владата, речиси 1,4 милиарди долари беа доделени за гранично оградување. Но наредбата за ворена состојба ќе му даде на Трамп дополнителни 6,7 милиарди долари над она што го одобри законот. Во телевизиски интервјуа дадени деновиве, Бекера рече дека обвинителството ќе ги користи изјавите на Трамп против него како доказ дека немало потреба да воведе национална воредна состојба. Предходно Трамп изјави дека знаелот и не треба да прогласи воредна состојба за да го изгради зидот. Коментар што сега би можело да го подкопа правниот аргумент на неговата администрација.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.